il-program li ser tisimaw u għamiġu pli l-kombi xew għattajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jipprezenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, nkien marħalti l-Professur Joe Pirotta nistednu nkomma għal program ieħor mis-sens jilha mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. Naħseb illi l-mistieden tagħna tal-lum huwa l-iżgħar mistieden li qatt kellna. L-iżgħar mill-età, naturalment mhux minn affarijiet oħrajn. L-mistieden tagħna huwa Michael Bergoglio. Michael Bergoglio huwa kollega tagħna fl-università u ma huwa wkoll il-chairperson jew kap ma nafx eżattament tal-Alternattiva Demokratika. Michael, aħna l-kol kam aħna influenzati mill-ambjent tagħna u mill-familja tagħna naturalment. Issa l-familja tiegħek jien naf il-missierek illi jien nafu dak iżmien l-università meta kien tkun student jien kien fix-xirka ġustizzja soċjali.
Ma x'tgħidha dejja xi xejħu.
Naħseb ikbar minnek missier jien 60 sena kemm għandu.
66.
U niftakru wkoll imbagħad. Jiena gradwajt it-tieni darba fin-1977 fl-1977 ħabba l-awtura Xandir, ġibid l-attenzjoni l-ex chairman tal-awtura Xandir meta kienu daħlu fuqna. Dik kienet meta kien hemm xi forma ta' dimostrazzjoni barra kien tagħhom grupp ta' nies l-università, daħlu faqgħu l-bibu daħlu. U peress li dak iż-żmien missierek kien f'ċerta kontroversja x'kien ir-riżenja mill-Labour Party jew spiċċew tkaċċa ma nafx
tkaċċa. Kien ippubblika l-ktieb l-elementi violenti fi ħdan il-Partit Soċjalista.
U meta kienu daħlu, dak isu kien wieħed milli ħajkun it-target. Qed tifhem allura kien hemm iktar appart li meta daħal da beda minn kien qed jaħal minn kien faqal bibu daħal jinkun qiegħed wara nel billi jifham. Fost ħafna ġettivi li mhux ħanajdu fuq ir-radio bidu jgħid fejn hu dak il-ħafna x'ismu
qatt-tana.
U jkun bil-kullar xkun dak iż-żmien kont qadist diġà. Imma kien qed jgħid tal-Mario Accarini li kien għamel il-politika. Insomma, biex veri tiġi hemm familja attiva x'kien ngħidu l-istejjer. Dan għenek biex anki inti tibda ċertu attiviżmu soċjali u politiku.
Ejva. Mhux missieri biss influenza, jom influenzatna ħafna per eżempju jien. Però qatt ma provaw jindaħlu li biex nemmen xi ħaġa jew oħra, per eżempju missieri hom it-tnejn mhumiex reliġjużi ħafna biex ngħidu hekk, imma qatt ma qalu li tmurx il-qudiss, anzi, pjuttost bil-maqlub, jew qatt ma qalu dejjem kont tifel normali biex ngħidu hekk bħal bqija ta' tfal.
L-implikazzjoni li għadek m'għadekx normali issa?
Meta kont
tifel. Skont, alright.
U li għalmuni missier hom huwa nkoħti. U li li tajb li kollu.
Ma oħtok Mari, eżatt biex ikun jaf dak li jkun. Magħrufa fost l-affarijiet għal programmi fuq it-televiżjon. Ekku,
bħal tikka per eżempju.
Tikka u Malta.
Li tgħallimt l-iktar il-familja tiegħi u li l-affarijiet tipprova taħsibhom b'moħħok u mhux għax inti tappartjeni għal xi ħaġa dik il-ħaġa bil-forsi hija ġusta. Pereżempju missieri kien fil-Partit Laburista u tkeċċa għax ċertu affarijiet li għamilmentu ma kienx jaqbel magħhom. Sa jien hekk nemmen ukoll, jiġifieri jekk hemm xi ħaġa, jien membru tal-Greens, jekk hemm xi ħaġa tal-Greens li ma naqbilx magħha, mhux ħaddejna darbtej ngħidha jiġifieri. U dejjem hekk tgħallimt u naħseb dik hija l-iktar ħaġa importanti li tgħallimt mill-familja tiegħi, però qatt ma ppruvaw influwenzawni biex naħseb mod jew mod ieħor jiġifieri.
Issa ma nafx hekk hux ħankun fer fl-assessment jiena, ma meta kien ma' xirka missierek kien fuq xelluk.
Ekku.
Naħseb iktar ma kiber fi żmien iktar resaq lejn il-lemin.
Tista' tara hekk, però naħseb f'ħafna ħsibiet huwa progressiv. Issa x'inhu xelluk pereżempju f'Malta, x'inhu xelluk u x'inhu lemin.
Dik vera.
Naħseb ċertu affarijiet il-PN iktar xellugi mill-Labour pereżempju, u f'affarijiet il-Labour iktar mill-PN. ċertu affarijiet missieri dejjem baqa' progressiv naħseb. Fej tidħol l-ekonomija fis-sebgħinijiet kien soċjalist mhux ħażin missieri llum ma stax issejħlu soċjalist żgur fejn tidħol l-ekonomija.
Lejn il-lemin. Għax kont ħanza, għax kont jekk inti u xħu għamil l-istess progression. Allura tispiċċa ma Ma Norman Lowell, meta
Zgulli, u missiri wisin qasmini naħseb. Le, aħna l-Greens najdu not left, not right, but forward. Ġifieri jekk jien għandi ħafna mitwemmin tiegħi ġej Michel Luke, per eżempju, jekk jipproponi xi ħaġa li minnu naqbel magħha mhux noqgħod ngħid għax dik hija dak huwa ladu, dak huwa ħażin, jien ma nirraġunax hekk. Fil-fatt kemm il-darba ikun hemm min nies li jinviċi tagħhom kważi jarawni eretiku fuq ċertu affarijiet għax jiena
ma eretiku ideoloġikament.
Jiena jekk ħaġa hija pereżempju jiena jogħġobni ħafna l-ħassib Anthony Giddens pereżempju, li ħareġ bit-third way li għandu ħafna difetti bħala ħsibijiet, però jekk hemm xi ħaġa importanti f'din it-third way li inti tista' tagħmel sintesi bejn idejat differenti. Huma x'inhu huma l-idejat.
Issa qed titkellem fuq it-third way. U niġu għal-xena lokali, third way, xena politika lokali. Waħna l-problemi li kena, nitkellem storikament, hija fil-fatt biex ikun hemm partit li jkun it-third way li jkun stabbli fil-pajjiż. Issa tajt li wieħed mill-partiti kbar illum huwa l-Labour Party li fi żminu kien it-third way.
Tajjeb.
Vera, però nistgħu ngħidu mill-gwerra law, it-tieni gwerra dinjija law, lebda third way fil-fatt ma saddat. L-Alternattiva Demokratika deret li bdiet tagħmel ftit headway speċjal fejn jitlu l-local councils. Tajjeb, u kważi f'kull elezzjoni kien ikun hemm rappreżentanti tagħha. Inti għandek espenza tagħha di kont taslima wkoll. Għaliex tara diffikultà kbira biex issir dik it-tranzizzjoni mill-local councils għal parlament?
Hemm ħafna raġunijiet, hemm raġunijiet li għandhom x'jaqsmu mas-sistema elettorali. Il-sistema elettorali tagħna hija kważi magħmula b'mod li kważi qiegħda b'mod li jgawdu minnha l-partijiet il-kbar. U m'hemmx għalfejn qod nitlu f'ħafna dettalji. Però mhux dik ir-raġuni biss.
Ħawa fix għandhom. Jekk inti tħares lejn l-espenza Ingliża, qed l-Ingliża għal raġuni li huma wikkewna is-sitwazzjoni elettorali tagħna.
Tana iktar fermin tagħhom.
Iktar fermin tagħhom, però huma daħluha dik l-intenzjoni fil-1921, l-intenzjoni speċifika li ma jkun l-ebda partit qawwi. Fil-gvern, dik kienet l-intenzjoni. Issa. Fl-Ingilterra qed jiġġieldu għal-sistema rappreżentattiva li tkun ħafna rib lejtana il-liberali issa bidlu daqsxejn diska, ma qabel kienet jitkellmu proportional representation. Bħal tagħna. Allura għaliex hawn Malta dak hemmhekk nemlu li taħdem u Malta ma taħdimx?
Hawn Malta tiskanta kemm hawn nies li qas jafu kif taħdem is-sistema elettorali u mhux qed ngħid nies li ma jafux jikbru jaqraw jien kemm il-darba jgħidu.
Suġġerilek li l-elettorat fil-pajjiżi kollha ta' ftit li xejn jafu.
Ma qed nitkellmu fuq Malta. Pereżempju kemm il-darba jgħidu li nies li jkunu gradwati pereżempju li ma jafux li tista' taqleb minn partit għal ieħor. Għax fil-house visits ċertu politiċi jgħidhom u kien hemm elezzjoni ġenerali wkoll fejn kien hemm xi ħadd li qala, li jekk taqleb minn partit għal ieħor tħassar il-vot li mu veru xejn, anzi s-sistema elettorali tagħna jekk taħdem kif suppost, dik hija waħda mill-vantaġġi tagħha. Tista' tibqa' sejjer sal-aħħar vot.
Sorry, fost in-nies li jibqgħu sejri sal-aħħar vot, eżgħajta biex tkompli l-argument. Hemm il-Ministru Austin Gatt li dejajt li hu meta jmur jivvota jibqa' nieżel.
Għax inti tista' tivvota mhux biss il-min trid imma anke min ma tixtieqx, anke forsi mill-istess partit tiegħek tixtieq il dak iktar mill-ieħor jew ma tixtieqx.
U tajt jekk daħa jiġi fuq il-partit l-ieħor aħjar jekk tisma' l-waj.
Eżatt. Però hemm raġunijiet oħrajn ukoll, pereżempju Malta kulturalment saret kultura issa li tivvota l-partit għax ma tridx li l-ieħor fil-gvern pereżempju. Jien naf ħafna nies li fil-house visits jgħidu li nixtieq nivvotalkom imma ma ridx il dak il-partit fil-gvern allura ħa nivvota. Jew kellha trend li qed nara u qed narawha ħafna dawn l-aħħar snin. Nies li ma jħorġux jivvotaw fil-local jew fil-European election biex il-partijiet il-kbar ikunu jafu li ma jmarux jivvotaw, għax tagħmel jgħid li data protection, il-liġijiet tal-protezzjoni tad-data f'Malta jeżent il-partijiet il-kbar huma eżenti minnha.
Naqbel miegħek u jien kontu tagħha.
U jistgħu jiġbru l-informazzjoni ma marx jivvota, aħna ma niġbruhiex l-alternattiva. U hemm ma jmurx jivvota biex iħalli messaġġ lill-partijiet il-kbar ħalli darb'oħra jieħu dak li jixtieq minn għandhom. X'fieq hemm ħafna raġunijiet. Issa jiena
Min tiqisik qed tgħid li aħna intom għamiltu suċċess torta sistema torta dak, torta dak, ma tgħidx torta għandna wkoll.
Għandna, jiena kemm il-darba kont kritiku ta' ċertu policies li ħadet l-alternattiva u kemm il-darba fil-pubbliku wkoll mhux noqgħod niddejjaq ngħidha u għamlet żbalji fil-passat l-alternattiva u anke internament jiena bniedem li nikkritika ħafna lil nfusna. Jiġifieri, però żgur li hemm affarijiet li mhumiex li pereżempju l-finanzjament tal-partiti. Jider li l-sistema ħad tiġi proposta minn dak li smajna sissa ħadd tkun magħmula b'mod li iktar tivvantaġġi għall-partiti il-gbar. Meta il-Greco Commission tal-Europa li għal-Kommissjoni dwar il-Korruzzjoni għalet li għanna sistema f'Malta ta' finanzjament li mhijiex ġusta, mit-trasparenti xejn, eccetera, eccetera. Jiġifieri din hija permessibbli f'demokrazija avvanzata jimma naħsibx. Jiġifieri żgur li hemm affarijiet li aħna żvantaġġati fihom.
Din ta' trasparenza, ovvjament mhix trasparenti għax inti ma tkunx taf minn ta'. Ok, mhux trasparenti. Però niftakar snin ilu, mister żball naħseb jien around about 1992 xi ħaġek. L-alternativa kienet ħarġet il-proposta li ħadd ma jista' jagħti iktar minn 10 lira, 50 lira, 50 lira. 50 lira minn ma juri jismu lill-partiti.
Issa ma tagħmel ħaġa bħal din. Iktar minn.
Le, qed nefhem dak iż-żmien x'kienet il-xisma. Ma probant il-lon bidli. Dik ma taħsibx li kien hemm element suicidal fiha.
L-lum ma nafx kif kienet eżatt, però l-proposta tagħna li ilha sa tliet snin
Le, this goes way back, 92.
Il-proposta li għanna fil-prezent, ġet il-formata ma' ta' kena Arnold Cassola, chairperson, il-thresholds huma ħafna iktar realistiċi u ħafna iktar olin, li għandek sa' ċertu ammont illi irdu jkunu dikjarati, sorry, sa' ċertu ammont ma' ċarfej jkunu dikjarati, il-donazzjonijiet. Sa' ċertu ammont irdu jkunu dikjarati, ġviri tajt minn inti, u sa' ċertu ammont ma' jistawx jisiru, iktar minn ċertu ammont ma' jistawx jisiru. Issa per eżempju ħafna mistoqsijiet, per eżempju il-partijiet il-kbar għandhom il-kumpaniji tagħhom. Tat-television li nafu li ma tantx qed jagħmlu xi suċċess
kummerċjali u jiġifieri mhix.
Huwa fejn jidħlu daw daw jiġifieri huma parti mis-sistema politika jew li naħseb li iva. Huwa ġust li partijiet politiċi għandhom l-istazzjonijiet tagħhom qed jagħmlu telf daw u partijiet politiċi qed jiġbru donazzjonijiet. Ħadd ma jaf minn fejn ġej.
Mintom kellkom stazzjon tar-radio. U kontu għamiltu expression of interest anki għal stazzjon ta' television. Allura dak li jkun jgħid li qed jisma' intom għax ma tirnex għax ma rnex għajtu x'intom.
L-radio. L-sekonda r-radju kien jagħmel suċċess kummerċjali.
Imma allura
dak deċiżjoni jiena kont għadta dak iż-żmien dakka kien wieħed mill-żbalji li għamlet lady li bjat ir-radio. Television jiena ma naqbilx li
Imma dak li jkun jgħidlek kif hemm. Kellkom kelk kinsel tajjeb.
Ma mhux ħajkun na stazzjon ta' television, fil-fatt mhux ħajkun ta' radio jiena dik ma nara xejn ħażin ikollok stazzjon ta' radio ma television. Ma nafx jiena s-sitwazzjoni tal-Italja simili għal Malta, hija ġusta li Prim Ministru għandu dik il-kważi monopolju.
Mhija simili għal Malta, eh? Għax l-Italja l-Prim Ministru għandu stazzjoni tiegħu, però personali, they are personal commercial entities. Le.
L-aħbarijiet tarra ta' kontra kulħadd jaf.
Minix qed naqra. Anke kif qal daħħar dali hemm f'dan dibattitu l-Berlusconi. Allura int mhux il-kap tal-partit tiegħek, int il-proprjetarju tal-partit.
Għalhekk volt dejtna ma' differenza. Malta s-sistema hija li huma dar proprjetarji tal-istazzjoni l-partiti, sitwazzjoni li jiena qatt naqbilt magħha l-istess u nibqa' ngħid li għalija m'għandhomx ikollhom stazzjoni tat-televiżjoni. L-uniku pajjiż fl-Ewropa li fil-fatt li għandu. Imma Intom, dirbu t-ċeċol ta' radio, għalix taqtu il-radio? Di għatma fintajn?
Dik kienet deċiżjoni li ħa l-eżekuttiv fis-snin ta' qabel, jiena ma qbilx magħha, kont wieħed minn dawk.
Ma x'kienu raġunijiet li poġġew quddiem biex tintela r-radio?
Jien ma kontx bilaqas kont parti mill-eżekuttiv, naħseb dak iż-żmien. Nimmaġina li kienu l-iktar raġunijiet finanzjarji nimmaġina. Però jien naħseb kien żball kbir.
Ir-radio ma kienx sejjer ħażin.
Le, kien sejjer tajjeb. Qed nitkellem fuq il-tefet ir-radio jiġifieri. Kien sejjer tajjeb u kellu udjenza tajba. Jien dak
kien wieħed minn kont l-awtorità.
Kien wieħed mill-iżballi li għamlet l-alternattiva fil-passat mhux qed niddeq ngħidha.
Intom ma tkun żvantaġġ dażajr ta' ġuri nitkellmu fuq affarijiet oħra ma jishom. Meta l-Green staqliba bil-Malti.
Il-ħodi
ġi ftit karaj ġifieri, issa daħlet ftit.
Mhux nifadur da, mhux nafu.
L-anki bil-ġerzi aħna
l-apposta. Le vera.
Mhux li kbar problema ħni
fil-. Le, ma kultant.
Ma pereżempju qabel l-aħħar elezzjoni kien qed isir ħafna diskors li naħseb li jkun kontro proċedenti fuq kemm ħadd tellgħu deputati.
Ma dux jisir dak il-diskurs.
U dak li kun allura kważi kważi jekk jitħajr li vota l-alternativa, ma se jekk ikun jekk daw ħajtellgħu da kollu vera, ħaj nirkwadani għall-partit li naħseb kien kontroproduċenti
ħafna. Naqbel miegħek.
Naħseb element ieħor mhux sempliċement qed jgħin il-partit ieħor. L-idea li jista' jkollok tliet partit żgħar jikkontrolla l-gvern. Dik beżha ħafna nies.
Eh, dik beżha ħafna nies, però mhux neċessarjament huwa hekk għax fl-Ewropa kollha hemm gvernijiet ta' koalizzjoni u ftit huma l-pajjiżi li għandhom gvernijiet li mhumiex stabbli. Ħafna pajjiżi għandhom gvernijiet stabbli. U għem pajizi fi għem il-Greens fil-gvern, per esempio fil-Finlandia.
Kallek il-Germania, kallek
il-Greens gullu mux partit li
għajqa. Kallek il-Greens fil-għafu għan-affer, għal-sinjin fiċer, Mr. Zbabuġek, li kinta Greens. Michael, dik vera li għattajtu, jina mux wieħed minn dawk li nemmen li għaxan de koalizjon fil-pajiz neċessarjament ma jkollux governabilità. Però, żvintratament il-kultura Maltija f'dak is-sens ġejja mir-realtà li kienet teżisti. Sen argumentajt ukoll anke fil-kitbi tiegħi li hija realtà falsa. Għax ma nemmenx li l-coalition government sekenda f'Malta ma jnexxewx għal raġunijiet politiċi, ma raġunijiet ekonomiċi meta ekonomija anke kienx kontrollata mill-partiti Maltin. Imma dik hija il-perċezzjoni
ma l-instabilità strateġija anke mill-istess partit. Jiġifieri l-lum għandna eżempji ċar illum. Kellek eżempju fiż minn Mentof u Alfred Sant, jiġifieri ma naħsibx li huwa kwistjoni ta' partit jew mhux partit illi hija kwistjoni skont il-karattru hemm partiti li anke jekk tara fl-Ewropa il-partiti l-estremi ġeneralment huma l-iktar li waqgħu l-gvernijiet. Issa l-Greens m'għandhomx tradizzjoni li waqgħu l-gvernijiet. Ġeneralment jaqblu fuq programm u jimxu fuq.
Issa, ħalli nkun ċikku li nitwerwer li jkun hemm membru tagħkom iżomm il-bilanċ għal ngħid membru għall-argument tajjeb, ikkonvinċini għaliex m'għandix. Nitwerwer.
Għax aħna jekk inkunu f'koalizzjoni aħna niftehmu fuq programm ma' wieħed mill-partiti. U sakemm nimxu ma' dak il-programm mhux ħanwaqgħu gvernijiet, issa jekk naqblu fuq programm u l-gvern assolutament ma jimxix miegħu, mbagħad mod ieħor. Imma jekk taqb issa meta tagħmel programm tittamel kompromessi, jiġifieri aħna jien naqbel fil-politika li għandek kollok mhux maximum programm imma minimum. Jiġifieri dak li taqbel ma' ħadd ieħor taħdem fuqu. Ma stax taqbel fuq kollox ma' ħadd ieħor, ma jekk taqbel fuq ċertu affarijiet, pereżempju fl-Awstralja bħalissa mill-Greens fil-gvern, qablu fuq ċertu affarijiet, waħda minnhom illi l-Awstralja ikolla ċertu targets fuq it-tibdil fil-klima u kien hemm xi affarijiet oħrajn ukoll. Jekk il-gvern Awstraljan il-partit il-gbirijat fil-gvern li huwa l-Partit Laburista ma dik il-ħaġa ma jemxiex fuq
għambat. Ma jonorajx.
Ma jekk jonora jibqgħu fil-gvern, jiġifieri l-Greens hekk hemm meta kienu fil-Ġermanja hekk imxew. U ġieri l-Greens jiġu kkastigati mill-votanti ħabba din il-ħaġa. Għax votanti kont jixtieq li l-Greens jagħmlu minn ħaġa u jagħmlu nofshom pereżempju.
Ma meta l-alternattiva imbidlet minn moviment tal-partit. Għal dejjem kollok il-vantaġġi u l-iżvantaġġi, sa ngħidlek wieħed mill-iżvantaġġi li nara jiena. Meta inti sirt partit, inti għamilt. Jew jeżisti u dħalt f'sistema fejn inti s-saħħa tiegħek qed titkejjel. Meta inti moviment, m'hemm xejn kif is-saħħa tiegħek qed titkellem, inti moviment żgħir u ħadd ma jgħidlek hemm intom ġibu dejjem inqas voti x'ħadd toqgħod parla. Għax inti moviment tagħmel il-lobbying tiegħek, tagħmel ma taħsibx li l-alternativa kienet iktar effettiva bħala moviment milli bħala partit?
Da ma naqbilx, jien naħseb jekk issir jekk l-alternativa ssir pressure group jew NGO, tista' żżarma fl-opinjoni tiegħi. Il-lingwa li jifhmu li jifhmu l-partiti kbar hija l-lingwa tal-vot. Jien meta kont konsiller, għalhekk kienu jaħdu bis-serjetà, għax kienu jafu li kelli ċertu votanti, u l-ġnien ta' kwistja sa nfetaħ taslima l-ġimgħa l-oħra huwa sabiħ ħafna. Sar dak ix-xogħol għax kien hemm jien fil-kunsill bażikament li qajjimt li xogħol hemmhekk ħajsir erja kummerċjali u car park u bażikament il-partit il-kbar bdew jibżgħu mit-teddida tal-vot. Dik hija l-lingwa li jifhmu. U ħafna drabi l-partit il-kbar l-NGOs jarawhom bħala mhux vera bħala entità li għandek tikkonsulta magħha miktar biex tieħu ritratt magħha qabel l-elezzjoni.
Vera. Imma fil-każ tal-kunsill lokali, f'xi kunsill lokali, ftit ħafna, ftit ħafna. Intom ikollkom is-saħħa tal-vot.
Ekku.
Allora l-kritika tkun, imma fl-elezzjoni ġenerali, fl-elezzjoni nazzjonali li huma l-iktar importanti naturalment, intom ma tkunx is-saħħa tal-vot. Allura
jista' jkun li l-partit ma jirbaħx l-elezzjoni minħabba l-vot tagħna.
Imma qatt maġrat. Maġrat, u meta?
Fl-aħħar elezzjoni kieku il-partit li mhumiex il-Partit Nazzjonalista, flimkien ġabu iktar il-Partit Nazzjonalista, per eżempju.
Kif ma mill-li hemm partit ma tilek l-elezzjoni ħabba l-vot tagħhom.
Però m'hemmx tendenza taqbiex mir it-tendenza hi li iktar jitaf fil-Partit Nazzjonalista mill-li jitaf fil-Partit Laburista fil dak l-għal.
Aħna iktar votanti nazjonalisti
ġibu għana. Ma jibqax un bat reġi.
Ma tfessirx li ma jistax jiġri għek fil-elezzjoni li jmiss.
Iva, ma. Kollox jista' jiġri. Minti jiġri għek nitwala għada.
Iva, minti jiġri għek tajt. Aħna s-saħħa tagħna u l-inħassru mhux li nibnu.
Le, anzi, aħna qed ngħidu tajjeb ikun hemm programm ta' koalizzjoni, ħalli ikun hemm gvern stabbli u mhux ikun hemm ħafna inċertezza. Issa l-partit il-kbar jidher għax anke jiena ġieli tkellmet ma' nista' partiti oħra u mhux jien biss anke nies oħrajn tal-alternattiva. Kważi jiena ngħidlek li preferu jkunu fl-oppożizzjoni milli jkunu fil-gvern ta' koalizzjoni minn dak li qed nieħu issa, sa forsi tinbidel din il-ħaġa, imma Pereżempju, tendenza tal-Partit Laburista hija li inti tidħol magħhom u tkun parti mill-partit li hija tendenza li mhijiex demokratika fl-opinjoni tiegħi. Mhux kultura ta' diversità
f'dan. Naturalment jien naħseb x'naħseb jien ta' li sakemm inti għadek ma ġejġ kif jgħidu għadunkwe tajt lej, jgħajja fl-oppożizzjoni minn fil-gvern.
Ma mbagħad bil-maqlub.
Missa mbagħad jek jew inkella jekk issa saret l-elezzjoni u ġejt hekk. Mbagħad kif ir-raġuna Cameron mar ma.
Ħafna coalition governments hekk isiru fil-fatt.
Mhux għax jinnixtiequ ma rridux, ma nixtiequx.
Aħjar
hekk milli aħjar niggverna ma daw milli ma niggverna xejn hu. Nagħmlu pawsa qasira. Nfakkarkom minn Fader Joe Borch minn kemm mal-Professur Joe Perotta qed intervistaw sur Michael Brigul li għolk il-chairperson tal-Alternativa Demokratika b'Omana.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqbel it-tiġijiet tiegħek. Kellimna issa Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa l-liċenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Lura l-programm jien fader Joe Borch kemm mal-professur Joe Perotta tkellmu sur Michael Brigulio. Michael, jekk ikollok tħares lejn il-programm tal-alternativa. Lim tajt li huma l-iktar tliet affarijiet għalikom importanti. Id-direzzjoni li tirutatu intom differenti minn ħadd ieħor.
Il-protezzjoni tal-ambjent u mod serju mhux bħalma jagħmlu l-partiti l-oħrajn. Illi l-ambjent tal-jom hija ixu ta' press conference qabel l-elezzjoni. Jiġifieri nistgħu nagħmlu siegħa nitkellmu fuqha. Id-drittijiet ċivili, illi f'Malta ċertu drittijiet ċivili ma jeżistux u aħna l-uniku partit li għandna pożizzjoni ċara fuqhom. Il-ġustizzja soċjali. Għal darbohra l-ġustizzja soċjali hija xi ħaġa li vera nemmnu fiha u mhux pereżempju f'Malta nitkellmu favur il-familja u mbagħad il-Gvern Malti vvota kontra li jżdied il-lif tal-maternità u tal-paternità. Dik mhux ġustizzja soċjali.
Huwa fek sekonda. Huwa naħseb preċiżament elementi bħal dawn li meta jiġu biex jiżnu l-votanti jaħdmu kontra tagħhom, ħa nispjega ruħi. U tista' taqbilx il-frili.
Jekk ma jaqbilx. Nadik jaw.
Kuna minn jem, nek ġur. Inti għandek situazzjoni ekonomika, mux jent kem bis Malta, kullum kien, fejn eti provoj se jiru mizuri ta' austerita, etc. Etsa li jinti t-proponi at this particular moment in time, xaħġa li set sew, u set affettwa l-ekonomija sew, ħafna se għajdulek, eħ, għajt, naqbel maħħa, ma' Dal ħin għalija, jekk qed tinsisti fiha dak il-ħin. U bil-Malti tiġi taqgħu tqum mill-effett ekonomiku.
Mhux bil-forsi ma l-effett ekonomiku huwa negattiv.
Għaliex mhux negattiv? Spjegaj.
Pereżempju, jekk tara l-klassifika tal-iktar pajjiżi kompetittivi fid-dinja, fosthom issib il-Finlandja, l-Iżvezja li għandhom mudell soċjali qawwi.
Ejjed, però mhix sistema li daħlu issa, hija sistema li ilha ġejja snin. Kien hemm diġà iż-żmien biex ikun hemm l-aġġustamenti għaliha biex tidħol mainstream. Imma jgħid nitkellmu li daqħada daħħalta f'sitwazzjoni ekonomika mwiera.
Iva, wan ma naħsibx li Malta l-reċessjoni laqtetna bħal ċertu pajjiż, żgur ma laqtetniex bħal l-Irlanda pereżempju, jew bħal Spanja, dik jiġu mhux ħalom. U tu jien naħseb dawn offert ta' investiment, pereżempju Malta għandna l-iktar ammont baxx ta' nis li jaħdmu fl-ekonomija fl-Ewropa. Il-labor force hija l-iktar waħda żgħira u hemm bżonn iktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol anke pereżempju biex ikollna sistema tal-pensjonijiet vijabbli. Issa waħda mill-elementi li żgur jista' jkun hemm żieda fiha li jkun hemm iktar nisa fid-dinja tax-xogħol. Biex ikun hemm iktar nisa fid-dinja tax-xogħol u iktar produttività u l-gvern jiġbora iktar taxxa u iktar bolla, eċetera, eċetera. Irid ikun hemm family friendly measures.
Right. Għandek iżjed nies, għandek iktar nies li jikkontribwixxu għall-ekonomija. Imma meta tiżid dawk tinsiex ukoll li min qed iħaddem u mhux qed nipprova niddefendi min iħaddem, sempliċiment realtà. Ukoll qed jikkontribwixxi iżjed.
Ma tista' iva, ma inti tista' tiġġenera iktar investiment ukoll dawn l-affarijiet. Jiġri min jinvesti ma joqgħodx jinvesti f'pajjiż jew li ħorbis għax hemm il-maternity leave jew whatever, ma xewwa pajjiż stabbli, huwa pajjiż infrastruttura tajba. Xi ħafna fatturi.
D'accord right. Imma jiet nitkellem fuq il-mument. Dak is-sens, aħna ngħidlek xi ħaġa oħra.
Ma fuq l-argument jimporta x'għandna.
Skitilu kont nintervistaw lill-ambaxxatur Amerikan. U waħda mill-affarijiet li għadni ilu sorpriża tagħna li xi ħaġa bħal mill-healthcare kellha tħolqashekk biex tidħol Amerika. U risposta tiegħu kienet parti tam kien ċit vera, ma kien imenti ta' żwel, kien deqal għax id-differenza bejn l-Amerika u Malta, intom investejtu fis-sistema soċjali. Wan investejna fit-toroq. Tajjeb? Ma taħsibx li jista' jkun backhanded il-compliment, but still a compliment. Li s-sistema soċjali tagħna assajs u r-riżorsi tal-pajjiż. Mhix waħda tista' tgħidha sempliċiment m'għandniex ġustizzja soċjali.
Jiena qatmat li m'għandniex ġustizzja soċjali. Anzi, jien naħseb li Malta bħala pajjiż fejn huwa miraklu ekonomiku. Naħseb jiena jekk tqabbilha ma' pajjiżi x'kejkna oħra. Mhux ma' kollha hemm ma' ħafna. Imma f'ċertu affarijiet naħseb qegħdin lura, waħda minnhom hija fejn tidħol politika soċjali li lan tagħha huwa li tibbilanċja ħtiġijiet tal-familja ma' ħtiġijiet tax-xogħol. Hemmhekk naħseb aħna qegħdin lura ħafna dak il-qasam.
Ħalli dak fuq di argument li kelli kemm il-darba jien ma' nies oħrajn illi intervistajtu u dejjem. Dejjem tliftu ma' nies ta' IQ baxx u dejjem rbaħtu ma' nies ta' IQ għali. Kwa qed intervista li xi ħadd mill-ITC. U semma l-ammont ta' nies li seħulhom inactive. Mela minn huma dawn inactive? Mela, mara li tiqpa' d-dar, tieħsu bil-familja. Issa nixtieq ħafna nies li jippruw jagħmlu waħda l-ġobu. U di tkun qed taħdem 24 hours a day, dik. L-istatistika tagħna tqisha inactive. Dik inġustizzja kbira u kieku di tmur taħdem x'imkien. Insejħulha active, insejħulha dik hemm isew u dik għax qed tieħuqsib it-tfal. U dak hu l-akbar investiment li għandna kważi kważi qegħdin nagħmlu soċjetà lil dawn in-nies. Nurhom qishom parassiti.
Lej ma naqbilx li nurhom bħala parassiti, però naqbel mal-kunċett tal- li bl-Ingliż jissejjaħ Universal Caregiver. Ma naħsibx li għandna nibqgħu naraw il-mara bħala dik li tieħuqsib it-tfal. U raġel bħala breadwinner, imma naraw it-tnejn bħala dawk li jipparteċipaw fl-isfera pubblika, jiġifieri fix-xogħol, fil-politika pereżempju, u fl-isfera privata, jiġifieri l-familja, u familja mhux biss it-tfal, jista' jkollok xi ħadd anzjan li jiġi minnek li tittieħu ħsiebu pereżempju.
Kif kien nifmatik meta kellna l-extended family.
Jiġifieri tista' jista' jkun hemm dal kunċett, jiġifieri meta tnajt li għandu jkun hemm iktar nisa fid-dinja tax-xogħol, bl-istess mod qed ngħid għandu jkun hemm iktar irġiel li jipparteċipaw fil-familja.
Bla dubju, mela xi ħadd minnhom irid jiddeċiedi, m'għandix problema.
Le ma jistgħu jkunu tnejn.
Ivija. Imma irid ikollhom okkażjonijiet ta'
mhux hekk?
Job sharing u li mhumiex il-ħafna. U trid ekonomija ħafna iktar żviluppata biex tagħmel il-ħafna. Għax wieħed jista' jgħid li jisma' jien li niddampja tfal. Għandi nanna fis-seba' ta' filgħodu, jew fil-child care center fis-seba' ta' filgħodu, tużi jien li ħanagħmel jien naf min, kienu jaħdmu t-tnejn.
Però ma biex miegħek il-child care center żumma xi ħaġa ħażina
jien. Le mhux qed ngħid li ħażina, ma inti taħseb li f'child care center fi jkollok 15-il tifel u waħda tieħu ħsiebhom dawk it-tfal ħajjieħdu l-istess attenzjoni meta għandhom jollhom u jgħu missierhom biex ikun
il-ratio hija aktar mhux waħda ma kull 15 skont il-child care center għalmin. U tu ċed kaj center, tfal jitalmu ċertu interaction ma tfal uħrajn li jek kun tifel wahdu, mux xajn.
Ma ħana jidlek xie.
Pero jen naqbel miak li jandu jkun hemm bilanċ bej il-familja u
s-sol u dawn l-affarijiet kollha. Il-tifel uqom bid-deni fil-ħodu. Issa daw każi qed ngħid jiena, jieħduh l-iskola. Għax issa mhux ħan iħol li fjem minn fil-ħodu sa fil-ħodu kif jien. It-tifel qiegħed bid-deni l-iskola, imbarra tfal oħrajn bl-iskola. Iva, imma hekk dak li jiġri. Jiġifieri aħna rridu nagħżlu aħna ma bħal meta m'għandix taqsam m'għandix taqsam bħal meta għamilna ħafna sforzi tajjeb ħafna u tawalna l-ħajja. Ma għamilniex l-infrastruttura meħtieġa issa xaħna għamlu, għax aħna tawalna l-ħajja. U l-familji li kienu jieħdu ħsieb qabel l-anzjani, naqsni lhom il-possibilità li jieħdu, jiġu miflok għamilna l-istruttura biex nieħdu ħsieb issa li tawalna l-ħajja ir-realtà ġdida li ħadd inħoloq di, għamilna bil-maqlub. U għon kif dan, allura x'qed jiġri issa fil-każ tan-nisa li jaħdmu. Kważi kważi. Mara li taħdem f'ċertu sens tħossa gilti għax mhux qed toħsib it-tfal għax m'għandix ċans. Mara li ma taħdimx tħossa gilti għax iħarsu li qisha li qiegħda titgħażel inactive. Oħloqna tgerfi xi ħasqieħa fl-opinjoni tiegħi.
Ma jien naħseb għandu jkun investiment soċjali iktar qawwi. Għax l-investiment soċjali hemm pajjiżi li mnaċew fuq programmi ta' investiment soċjali bħal pajjiżi nordiċi pereżempju, għandhom inqas faqar pereżempju, għandhom iktar inklużjoni soċjali, iktar tolleranza. Jiġri naħseb l-investiment soċjali m'għandux jitqis bħala su xi spiża li ħangeġu l-investiment minnu, għax mhux il-każ, hemm ħafna pajjiżi li huma kompetittivi u li għandhom investiment soċjali qawwi ħafna.
Michael, dir biċċa xogħol tal-investiment soċjali xi ħaġa li jiena bħala prinċipju naqbel magħha baqgħet biss niddiskutiha. Però meta jissemmew neġa' ngħidlek bħal mattek l-ewwel. Jissemmew il-pajjiżi nordiċi, il-problema hija din. Li dit tip ta' sistema f'dar pajjiżi nordiċi bdiet fl-oxrinijiet.
Mhux kollha ta', mhux fil-Finlandja.
Fil-Finlandja ma setax għal-raġunijiet oħra, però mal-li setax.
L-Finlandja kien pajjiż rurali.
Le, ma l-punt li qed nagħmel din il-punt li qed nipprova nagħmel jien huwa dan.
Kemmx li flamijek jox vokaġin għandi telefon mhux Nokia u aħjar minn Nokia.
Il-punt li qed nipprova nagħmel jien hija din li waħda mill-affarijiet li daħlet bħala kultura fil-pajjiż hija il-livell għoli ta' tassazzjoni, il-longevity ta' kemm iddum taħdem, tajjeb, li dawna are taken for granted. Aw Malta minn dak lat tlajna f'kultura ta' m'għax nista' maħażin, m'għax nfissirek, ma nistax nitkellem oħra, ta' ċertu fsit. Il-gvern ħallas lek dik, il-gvern ħallas lek dik, il-gvern ħallas lek dik. Tajjeb, tolli li xi taxxi għax nibda noqmos u nivvota l-partit liħor. Il-kulturi huma tan differenti li inti biex iddaħħal dal-konċetti fil-pajjiż u jiġi aċċettati, ta' jekk jekin nistajdilhom ħares. Jien se provdi child care center f'kull triq. Kwater il-fkim tajj. Ma tajlu proti tħallas għalih.
Hekk l-alternattiva hija ċara, aħna ċari, pereżempju, aħna qatt ma ngħidu li għandhom joqsu t-taxxi. Aħna ngħidu li forsi għandu jkun hemm ċaqliq.
Ma jekk ma ġibux il-voti.
Ija, ma jien jiena.
Kif
ukoll nidħol fil-lejbel
u fil-ġiex.
Pereżempju Joseph Muscat li kemm il-darba kritikajtu fuqha di. Fil-li għajt li jirrit il-Malta l-aħjar fl-Europa, jibda jisemmi edukazzjoni u saħħa, daqqa wahda kull meta twala miżata fuq xi ħaġa jikkritika. Tit tiddeċiedi. Jew ħad tkun favur ta' xi baxxi imma tippretendix infrastruttura soċjali qawwija, jew kella jekk trid infrastruttura soċjali qawwija, irid ikollok ċertu ammont ta' taxxa. Saħna aħna ċari fuq għadi l-alternattiva, anzi aħna qed ngħidu li fejn hemm affarijiet li hemm l-ħsara għall-ambjent għandha tiżdied it-taxxa, mhux tonqos, mhux ħanqogħdu niddejqu ngħiduha. Però nemmnu wkoll li jista' jkollok tax shifts, pereżempju il-Greens fl-Unjoni fil-Parlament Ewropew qed jipproponu li flok tintaxxa iktar ix-xogħol, tintaxxa iktar l-affarijiet li hemm l-ħsara
l-ambjent.
Jiġri imma ċari fuq għadi, ma jistax kollok tiddeċiedi, ma jistax kollok politika soċjali illi taqdil l-laħla u x-xetan fl-istess ħin. Jekk ma tridx taxxi, tħallas taxxi, ma tippretendix li kollok l-aqwa sistema tas-saħħa fid-dinja u l-aqwa sistema tal-edukazzjoni fid-dinja. U naqbel miegħek l-infisdin, pereżempju waħda mir-raġunijiet għalfejn f'Malta fuq il-waste ma tantx aħna avvanzati hija li aħna nfisdin ħafna. F'ħafna pajjiżi l-iskart ma jinġabarx kuljum pereżempju. Tant aħna nfisdin illi kważi drajna b'mentalità li kollox huwa rrimi.
Jiena niftakar fis-tajnijiet il-kjas li kien qam meta kellna segretarju parlamentari li kien ipropona li jibdew nażluh.
Eżatt.
Kjas.
U kien qed fjas assolut
l-inizjattiva.
Però għamilna avvanza x'issa pereżempju il-kombinazzjoni dil-ġimgħa ħarġet l-istatistika dwar l-iskart. U l-Maltin qed jirriċiklaw iktar u s-sistema li l-Maltin ħarsu għal dik il-borża l-griża tidher li qed tirnexxin. Jien ħsibt li mhux ħad tirnexxi pereżempju. Ma għaw numru sostanzjali ta' Maltin li jete ħalsu biex jirriċiklaw.
Għax kibel għarfien tal-importanza taħħa għalina stess.
Ekku.
Le, l-lum naħseb tiltaqa ħafna iktar nies mill-li kont tiltaqa għabel li għajdlek Le, il-karta nużam il-ġiġnaħat. Issa ok, anki d-dawl, per eżempju, ġifiri parte minnu, naturalment, għabba l-prezz. Allora dik jaqbellek li tagħmilha. Imma anki f'affarijiet oħra fejn hemm flus, naħseb dak l-arfien jien tiber u naħseb illi l-alternattiva għandha mertu illi l-arfien lejl-ambjent kiber għax intom tista' ddejtu bħala partit tgħix xi waħda.
Tista'
mbagħad żviluppaj lilek ma fil-bidu l-alternattiva kienet l-ambjent, full stop. Illum int qed tgħidli kif qed tgħid.
Il-Greens għandha viżjoni iktar holistika, jiġifieri pereżempju anke l-ambjent mal-ekonomija aħna qed nitkellmu fuq il-Green New Deal illum il-ġurnata, li l-ambjent jista' jħoloq ħafna xogħol. Fil-maniġjar tal-iskart pereżempju, u mhux biss min jiġbor iż-żibel imma l-inġiniera, r-riċerkaturi, għax din qed tagħmel riċerka fuq il-maniġjar tal-iskart, x'qed jikkonsmaw in-nies, x'qed jarmu pereżempju.
Għajda maġina li għajdu l-għak, ġow, inti tkun professur ta' z-zibel, għajdu riċerka u z-zibel.
Għana għajdlek, l-importanti ta' tkun li tkun professur, sa' t-iċi xinim, importanti, ġow, li ta' mela.
Le, ma, kif għet, id-darba mpatt intervistajt l-tipot sajla. U intervistajt fuq il-fabrika li għandu ma li għamlu l-biodizil. Literalment daw, miz-zibel, ħol u prodott illi hu friendly għall-ambjent li jagħtaw ħafna.
U ġeneraw l-impjiegi wkoll.
Eżatt, jiġifier miż-żibel, jiġifier litteralment. U jien niftakar ukoll ma meta kont żgħir li hu ftit żmien mhux ħażin. Daw tal-iskrep, jiġifier tal-iskrep, ċertu sens dejjem kien iż-żibel, jiġifieri missa kważi di xi saret xjenza kif iż-żibel joħloq il-ġid.
Eżatt, anke enerġija jista' joħloq jiġifieri.
Għadna kif smajna ħafna dwar dan fl-aħħar ġurnet. Jien naħseb li kollox ma kollox, punt li Michael għafa suq għal l-kidu li għamel jien, t-intervista, hija li tista' tkun kontribu dirett għall-ekonomija. U naħseb pajjiżna, this is born out f'ħafna inizjattivi li ttieħdu. Il-mistoqsija hija kemm ittieħdu. U x'hemm bżonn iżjed li jsir li jittieħdu. F'opinjoni tagħkom, x'inhi the next steps that should be taken f'dana.
Pereżempju fuq l-enerġija alternattiva, skont studju ta' Charles Youssef li huwa lecturer kollega fl-università, hawn bżonn xi 50,000 solar water heater f'Malta biex nieħu it-targets tagħna mal-Unjoni Ewropea. U l-gvern għamel affarijiet, pereżempju daħħal il-feed-in tariff dal-aħħar, però Zgur ma meġ bizzjed.
Biex il-feed-in
tariff jiġifieri li inti dak is-surplus li tipproduċi, issa dak mill-pannelli proprju, laqas hu mill-ismu. Tista' tbijgħu lilna Malta b'mod li jrandilek. Imma pereżempju.
Anke sussidji fuq il-dak hekk żwel.
Imma pereżempju kull min jgħix f'appartament, illum pereżempju ngħix f'appartament. Minħabba l-politika li għandna tal-penthouses, ma jistax ikollok solar water heater.
Jien sinċerament ma jistax nifhimha l-politika tal-penthouses. Għamlet neħħiet il-possibilità li tilqa x-xita. Neħħiet il-possibilità li n-nies jonxru barra flok jridu għabdu heaters għaw xajdu l-om dawlin. Tumble dryers u x-nafil. Ma jistax nifhimha. Issa, qed nisimgħu li mhux se jagħtu żjed permessi jekk kien korrett.
Jalla jkun hekk, però enerġija alternattiva, kull min jeġġu appartament illum. Law ħaġa meta tiffirma l-kontratt ikollok miktub li ma tistax tuża l-bejt.
Meta qabel kienet li awtomatikament għandek dritt tal-bejt.
Issa aktar u aktar nies qed imorru jgħixu f'appartamenti u dawn huma kollha mċaħda milli jużaw enerġija alternattiva. Dik żgurja xi ħaġa importanti. Hemm ħafna noqs oħrajn, pereżempju trasport pubbliku issa naraw ir-riforma tidher li ħad tkun aħjar milli kienet, jien ngħidha kif inhi. Qar milli kien ma setax ikun trasport pubbliku. L-enerġija tar-riħ, per eżempju. Smajna ħafna ma s'issa jidher li m'hemm xejn konkret. Jiġifieri fuq l-enerġija alternattiva żgur li nistgħu nagħmlu iktar u naħseb l-Enha Malta għandha wis-saħħa frankament. Jiġifieri stax ikun il-politika tal-enerġija ta' Malta hija kważi detta ta' minn kumpanija waħda li hija monopolju. Naħseb dik għandha tinbidel.
Nagħmlu pawsa. Għasira, pawma nerġgħu nkunu magħkom wara din il-pawsa.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa l-licenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Lura, għal-program jinfadel ġo borxin kien ma' l-professur ġo prota nistellu Mastur Michael Brigulio, il-chairperson ta' tal-Alternativa Demokratika. Waħda mill-affarijiet li semmejt inti toqgħod mill-elenku tal-programm tagħkom semmejt drittijiet ċivili. Sema tal-met wieħed issa jaqbel u wieħed issa ma jaqbilx, mhux biss mal-introduzzjoni mad-divorzju ma jekk id-divorzju jistax isejħlu dritt. Nistgħu niddiskutuha wkoll. Imma l-mistoqsija tiegħi hawn, intom din l-introduzzjoni tad-divorzju kienet fil-platform politiku tagħkom, l-unika partit li kellu. L-istess, m'għamiltu xejn biha, ġifieri n-nies ippreferu li jivvotaw fuq ma nafx l-ekonomija u fuq affarijiet oħra minn fuq id-divorzju. Dan għalax in-nies mhux konxi li danu dritt għax in-nies ma jaqblux li danu dritt jew għax in-nies ħassew li din gimmick jew għax ħassew li kontra il-kultura ġenerali tal-pajjiż.
Hemm ħafna raġunijiet, pereżempju jekk wieħed jara surveys, issa surveys xjentifiċi qed ngħid mhux vox pops, surveys xjentifiċi juru li issa hemm iktar rikonoxxenza għal bżonn tad-divorzju. So ma jaqbilx ovvjament, però surveys juru li mid-disajnijiet law żdiedu n-nies li huma favur id-divorzju, saħan sitrem surveys li juru li hawn maġġoranza favur id-divorzju, jiġifieri għalhekk minn sorpriż li hemm ċertu politiċi anke mill-partijiet il-kbar li qed jitkellmu issa favur id-divorzju. Fil-elezzjoni nies jivvotaw ħafna affarijiet, però jien ngħid ħaġa waħda, jekk inti trid il-bidla f'xi ħaġa vvota liha, issa jekk inti favur id-divorzju u tivvota partit li m'għandu stand favur id-divorzju, imbagħad tistenix li ħajdħol id-divorzju. Huwa fatt però ħafna nies jivvotaw fuq issues ekonomiċi fl-elezzjoni, jiġifieri naqbel miegħek hemmhekk, però d-divorzju hija issue politika, jiġifieri jekk trida mhux għad-divorzju biss għall-issues l-oħrajn kollha. Jekk verament trid xi ħaġa, ivvota liha. Issa jien we get the governments we deserve. Għall-aħjar u għall-ar. Jekk nemmen jiena, jiena jwafquna ħafna nies taslima fil-Kunsil, jiena mill sitt snin u mhux ħaddeqna jda kont naħdem ħafna fil-Kunsil ta' taslima. U kemm il-darba jiena kont dak li qatt tlet partiti oħra kien hemm taslima, kellek il-Partit Laburista, kellek il-faction ta' Robert Arrigo tal-PN u l-faction ta' George Pulicino, tlet partiti oħra kien.
Jiġifieri tiġi għandek koalizzjonijiet anke bejn il-partiti.
U kemm il-darba kont jien li konna qadhom, pereżempju meta kont fil-Kunsil ta' taslima. Laqas kien hemm ċertu membri tal-PN, laqas kienu jaqblu li l-Kunsil ta' taslima ifaħħar il-gvern talli neħħal Magic Kiosk minn taslima. Għax kienu kien ħajkun hemm ministru li ħajder sabiħu jew li ma jidhirx sabiħu. Kont jien li qattom. Issa llum il-ġurnata jwafquna ħafna residenti.
Ġan din ifhem li tkun favur li naħu l-Magic Kiosk.
Ovvjament, jien kieku ma kienx għalija l-Kunsil ta' taslima ma kienx ifaħħar il-gvern, jiġifieri naf li ma assurdi dak konna qegħdin. Għax jien kelli l-casting vote f'dak il-każ. Kemm il-darba jwafquni residenti ta' taslima, jgħidu li għax il-Kunsil mhux jagħmel hekk u mhux jagħmel ngħidilhom momentum mhux għalhekk ivvotajtu. Jiġifieri votant huwa responsabbli u jekk inti vvotajt għal xi ħaġa u ma ħaddix jew inti tixtieq li ssir xi ħaġa ma vvotajtx għaliha, għandek ċertu tort inti jiġifieri. Il-votant huwa responsabbli. Jekk trid id-divorzju, ivvota għaliha. S'issa il-Maltin ma vvotawx favur id-divorzju, ħanajdu kif inhi. Imma jekk ikun hemm referendum u l-Maltin jivvotaw favur id-divorzju, mbagħad mod ieħor. Jew jekk ma jkunx hemm referendum imma l-alternativa titla' fil-Parlament u aħna l-introduzzjoni tad-divorzju hija waħda mill-issues prinċipali tagħna, jiġifieri il-votant jaf li jekk ivvota lina, jaf li ħanniġġieldu għal dik l-issue, ma jistax jippretendi li ma niġġieldux.
Imma din il-problema mbagħad li terġiġi fil-koalizzjoni, għax ikollok ejja ngħidu kieku fl-aħħar elezzjoni. Intom tellajtu kandidat u mortu ma' partit jew ma ieħor. U dom kan tajdu l-lut maħna namlu gvern miħak jekk daħal il-divorzju. Jekk jidilkom ma skużi, jina għandi 48% tal-voti u jina
għandi. Ma jibda faċċa għandi għalli mux ħaj daħal il-divorzju laqas.
Ma jifim, il-divorzju mistax jiddaħal u tajdli għax jina matlek.
Ija, ma l-coalition government jisiru. Ikollu kċertu, u xuż issa perżempju aħna, nivventa, forsi konna 10 jew 5. U minn dawk il-ħamsa partiti tina tlieta u l-ħor tina wieħed. Ħammorhom dak li ħajtina tlieta. Issa jista' jkun id-divorzju tkun waħda minnhom, imma fid-demokrazija jekk isiru l-affarijiet, aħjar milli jkollok xi ħadd iqum filgħodu, ġieli kellna minn dawn l-affarijiet f'Malta, iqum filgħodu f'daqqa waħda jivvinta xi policy qatt ma smajna biha din, jiġifieri il-coalition governments fil-pajjiżi l-iktar demokratiċi u l-iktar fejhom rispett li d-diversità u li d-drittijiet tal-bniedem eċċetera, eċċetera, hekk jaħdmu. L-alternativa hi li jkollok sistema fejn jkollok xaħat li għandu ħafna karizma jqum fil-ħodi għot jiddeċedi u xandu jisir.
Waħda ma raġunijiet kif nifhmhom jien li l-alternativa sabetha diffiċli biex tistabilixxi ruħha hija li ma għandix bażi ta' grassroots nisa. Issa li niskanta jien huwa dan u nixtieq tgħid li għaliex taħseb li r-raġuni. Li ma jkollix bażi ta' grassroots tradizzjonali nifhimha. Imma f'dasni kollha li taħdem u li l-maġġor parti tal-attivisti fil-partit alternativa u ma żgħażagħ. Kif ma nexrix tibni grassroots żgħażugħ li jkun qawwi biżejjed li jista' jkun influenti?
Dik waħda mill-ikbar sfida tal-alternativa ġbien aqbel miegħek, ġi pereżempju on campus fil-politika tal-istudenti, l-alternativa qatt ma kienet preżenti. Però jien naħseb għandna sistema pereżempju on campus li għalih hija falsa ħafna, jiġifieri l-partiti mhumiex permessi. Mbagħad għandek qadiet, jiġifieri nirreferi għall-SDM, għall-Pals, għall-Move li għandi kull rispett lihom, li hija ċara li jappoġġew partitu mhux ieħor. U dawk huma permessi jiena naħseb aħjar konna sistema trasparenti fl-università li partit jista' jkollu l-moviment ta' żgħażagħ tiegħu. Aħna nippreferu jkun hekk milli noqogħdu nivvintaw xi għaqda fantażma u niġu hawn. Li kollok għaqda ta' parsi jett t-reprezent, li jgħata parsi indipendenti u ma tkun indipendenti xej. Però.
Li kollok għaqda li tkun ejn tuwa biex tiqaf, tkun tħaddan il-prinċipji ta'kom, imma persematika t-kontrollaw ix, tkun indipendenti.
Ma nt taħseb li huma indipendenti, l-SDM u l-Pals.
Le, mux jekket najrek, Michael. Inti il-kritika tiegħek hija li l-SDM, il-Pals, eccetera, mhumiex indipendenti.
Tajjeb.
U intom ma tidux tkunu parti minn farsa.
Aħna section tagħna.
Ma jistax ikollok għaqda li fil-fatt tkun tappoġġja fil-prinċipju.
Ġi li kien hemm min, pereżempju.
Però minar ma tkun ikkontrollata minnkom?
Jista' jkun hemm pereżempju l-graffiti ġi li kienet viċċ l-alternativa u ġi li ma kienitx ukoll.
Tissemmi l-graffiti. Possibbli l-alternativa titkun identifikata ma' graffiti?
Le, mhux hekk qed ngħid, qed ngħid, anzi qed ċertu waqdiet issa tinsema ironika, ċertu waqdiet tal-ambjent pereżempju, jiddejqu jidhru mal-alternativa. Mhux l-qdiet tal-ambjent kollha, m'hemm ċertu waqdiet tal-ambjent kemm il darba, u qed ngħidha bil-kritika mhux ngħaddejha ngħidha, ma jiddejqux imorru xi qabel xi elezzjoni ġenerali għal xi stqarrija għal xi konferenza stampa ma' xi ministru, mbagħad nagħmlu xi waħda aħna u ma jiġux. Hemm qdiet li appoġġawna wkoll.
Għaliex dawk ma jappoġġakomx. Provajtu, xa tifmu għadin.
Hemm ħafna raġunijiet, pereżempju, għandna sistema Malta li hija tajba li ċertu waqdiet qed jieħdu fondi mill-Gvern u mill-Unjoni Ewropea u tajjeb u qed jagħmlu xogħol siewi. Issa jekk inti forsi tidher viċin wis partit li mhux tal-Gvern, jista' jkun li inti tibża li titlef.
Inti vera temmen li titlef fondi Ewropew?
Mhux Ewropej ma tal-Gvern iva ta'. Jien qalu li attivisti stess ta' ċertu waqdiet. Jiġifieri, issa għandhom għażla, jistgħu.
Issa hemm qdiet minn dawn li intom tiddejqu tidhru magħhom?
Le, aħna.
Kemm minnek il-graffiti ġew.
Le, ma jien għamil graffiti ġej, jiġifieri meta kont student, meta kont attiv hawnhekk bħala student fil-graffiti. Imma l-graffiti jgħu.
Efimni.
Ej viva. Imma.
Għandek jiġifieri maturajt, għalhekk m'għandekx magħhom.
Ija, ma l-graffiti għandi rispett qawwi li pereżempju fuq l-ixu tal-immigranti, apparti l-Knisja u l-alternativa hija l-graffiti biss li titkellem. Il-partijiet il-kbar sfortunatament.
Jiena ma ngħidx għall-graffiti bħal ma ngħidha ħafna qdiet li inti taqbad u tgħid li l-policies tagħhom u dak huma kollha ħażina, biex qed ngħidlek. Imma li qed ngħid hija li inti laqqas minn se tkun tista' twassal messaġġ li titwassal billi tieħu tip ta' azzjoni li se tgerrex in-nies minnek, dak is-sens qed nitkellem jiena.
Kważi spiċċajna Michael fil-ħin jiġifieri u apparti li inti chairperson tal-alternativa, naturalment inti hija Michael Bergoglio bil-ħajja tiegħek.
Ekku.
Jiġifieri, hekk fin huma l-pjani tiegħek fuq il-livell personali, iktar milli fuq il-livell fil-persona tiegħek.
Pereżempju,
li tevita lilna.
Da biex missier jiena, jiġifieri għandi tifel ta' kważi tliet snin u jiġifieri huwa parti essenzjali minn ħajti. Hemm akkademik u l-università jiġu għadna ħafna ħin ir-riċerka. U mużiċist ukoll jiena forsi
drums.
Grupp rock, jiġifieri il-mużika milli fil-politika, jiġifieri niprofa nibbilanċa kollox.
Intelligenti.
Niprofa nibbilanċa kollox. Illum naħseb l-iktar ħaġa prezzjuża saret il-ħin. Iktar mill-flus, iktar mill kull ħaġa oħra. L-ħin saret l-iktar ħaġa prezzjuża. Importanti l-ħin temmanġja mod tajjeb. Naħseb il-ħajja sarġ li da kontra l-ħin. Dik hija waħda mill-ikbar sfidi naħseb li jien bħala individwu żgur li għandi.
U mistoqsija li risposta qasira marbuta mal-dik politika. Konna qed qablek kellna intervista oħra, naturalment issa meta tixħandar ma nafx bil-ammentu, ma bniedem li jagħmel żmien twil fil-politika. U l-assessment tiegħu tal-klassi politika Maltija, kif anki kien l-assessment ta' ġewwa anki tiegħu kien pjuttost pożittiv. Inti fuq scale ta' 0 to 10. X'marka tagħti lill-klassi politika Maltija?
Storikament kienet,
eh? Iva, storikament.
Għax dett puzza different, ma tgħidx biex jirrispondi.
Biex tagħti mal. Le, inna kif qatt l-ewwel, aħseb Malta bħala għamilna miraklu bħala pajjiżha, jiġifieri żgur marka pożittiva ħa nagħti xi seven, però jekk nara s-sistema ta' finanzjament tal-partiti, eċetera, mek żgur xi tu nagħti jew xi tri.
Ok, nas konti suġġett.
Eżatt.
Tajjeb, issa dalwaqt inkunu fi mill-eżamijiet, wara jkollna marki differenti suġġetti differenti. Nirringrazzjaw ħafna lil Michael Briculio għall-kummenti tiegħu għall-ġeġibi tiegħu, jien Fader Joe Borsch kien ma' l-professur Joe Perotta. Nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħkom għall-pallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.